كل سنة كل ستاجون طول المدة تزمين يسخوا فينمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هما دون لابونتامنت اللي حيثنا الدور مخهم ينقضوا معنا فوق دان الفياج اكيف نسكوبرو ستير ريشيركا ارتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا. راديو ريتوالي مياي جوزيف غاليا فلمكين مع المستدنين ريسيدنتي تياي أليكس فيلا غريغوري وجوليانا باربارو سانت. جنتي اللي سمينا لقاكم على البرنامج ميهور من دين السنسي لراديو ريتوالي مياي جوليانا باربارو سانت وأليكس فيلا غريغوري. جوليانا مسيا اسمها واحدة في واحدة لنتي يتعمل معنا تا مش سوى تا جي في ريدو نرى ونقرى
يتوش تفليني من نيسي
ما مشافنا فليك سمعوا لما كونش معنا الجمال أخرى في ديسكوتينا الريتوالي والسباتيو
اتنهدو لك راسك جو اتنهدو لك راسك ويكولو بزن جمع تركوب
اليكس يو اتازل السجتي اش تنسيش لخر كنت معنا في البيكا طيب هنا أقول لهم يكان دي شي كنيسيا زايرة
دار اسمها حاجية هنا سبت إي بي كامية فوق شهاجة ما تريد نفهم شيني
نرى يكان دي شي كنيسيا زايرة دار شي اللهم السجيت في الفريتا هو الدار طيب الجمال هو سمينا سباتي فين نرى ورتوالي أليكس
ازاتو كلينا فوق سباتي كتار بوبليتشي البياتزا الكنيسيا التري
البحر
ازات البحر سمينا البحر اللهم هنتكلموا في كتار بها الرول تدار بريفاتا فيه دان الرتوال
وزقول اللهم هايهدو غوست مش السلطة ما يسامونيش ما زقول هايكونا مخافنا سمي اللي يهدو غوست بينا شتتيوز دونو في كل دار السيب دنيجبيا اللي دولوري per esempio من الجمال كبيرة نرمو دار ريدنتور فورسي بشي فيوري انكا من موشي دليتسيوتيو فورسي نمنو شي شامات
Eżaddimu,
ġviri, l-ċartana, ċdarbi uħra, nibdluwa fiknisi u kappella ċkejkna.
Anke
fil-spazju.
Anke fil-miliet.
Anke fil-miliet.
Miliet forsi jiktbessi jaxa ġektar ta' ferħ, iktar dak li kun jihu gost jarma daqxajn, jaxajn iktar.
L-iktar ġi ta' fasċina nijim dal-affarijieti, meta n-nis jiftħol bifu l-antiporta. Għax l-antiporta, ifimni, storikament, edha dejjem kienet hemmhekk biex inti tgħid Uwa il-pasta qabel ma dak li kun jidħol fid-dar, le letteralment, anki għal-fini ta' mistiedna. Issa, l-isba ħaġa fl-antiporti Maltin, specialment hija li kollok dik il-biċċa ħġieġa li minna ta' tara kollox. U l-affarijiet ta' skantament li ġili rajt kienu, sad is-sena stess tiġġimat ilu, fi żmien il-ġimgħa l-kbira kont għaddejja mill-Gudja. U l-Gudja kien hemm din id-dar li ovvjament ftakru sa dis-sena li għaddiet mhux li tant iċċelebrajna affarijiet fis-sens normali, imma dan il-proxmu ħareġ. L-istatju kollha li kellu d-dar relatati mal-ġimgħa l-kbira, illi litterment il-ġimgħa l-oħra għaddejt mill-istess triq u nsib statwi li ma kellhom xejn xieqshom affarijiet ishom reliġjużi jew spiritwali jew hekk. Imma kienu statwi ta' affarijiet oħra aktar relatati ma' jinnaf cartoons animated, eċetera, eċetera. Imma ġest biex nibda fuq din l-idea kemm importanti ir-rwol ta' inti tara qishek għandek tieqa ġi xi ħaġa ġdida. L-antiporta ġi xi ħaġa ġdida li dejjem kontinwament tisebixxi parti differenti jew żmien differenti fil-ħajja ta' dak li jkun kemm ta' kuljum u kemm fis-sena. Eżatt, proset.
U aħna deġa' żemmejna li anke l-armar tal-Militu huwa rituwal. Meta titkellem fuq il-preparamenti fuq
U l-armar tad-dar huwa dejjem xi ħaġa estremament strateġika.
Delikat ukoll.
U strateġika ħafna. Inti trid tgħaddi messaġġ. Issa, jista' jkun li inti ttella fuq il-bejt arblu ta' 50 piet biex turi li isma' inti tant int devot tal-festa, mela qed turi xi ħaġa daqsxejn iktar turi kemm inti il-fatt li għandek l-arblu molaw ħajraħ kulħadd mir-raħ kollu.
Kemm kbira l-bandiera u kemm il-bandiera għandek.
Imma anke kif idħol il-miliet, pereżempju, tibda tinnota pereżempju, all right, issib min il-tieqa jarma ħabmot iktar diskret, forsi bambin żgħir pereżempju, forsi tagħmel ftit ċemat u ftit dawl. Aw min jamillek preseppju sħiħ ġottija, per eżempju. Mela inti dejjem.
Aw min jamillek għaddis f'kull tieqa, per eżempju. Darba rajt id-dar, mhux biċċajt qed ngħidilkom. Vera ħadd pjaċir fl-istess ħin. Kellha għandha faċċata berba twieqi. F'kull waħda tara għaddis differenti. Għandija l-kuxu koll l-gudja kienet, imma vera xaħġa interessanti, għax kważi kważi isek ettara mostra kull darba.
U varja minn għaddis ġo tiqa kifet nejdu, pero mbagħad anke għall-kappella ġo dar, għall-kappella sħiħew. Issa jew mudell, ħana minn fejn nibdew nitkellem, jew mudell ta' knisjon kellha letterament kamra li hija kappella, Alex, u xek.
Eħe, naħseb, it-tnejn li huma forsi għandhom l-istess eru għal dik ix-xewqa li inti kollok spazju ġo darek. Fejn inti stai kollok forsi dik l-esperienza spirituali, dak il-moment li inti forsi anke tgawdih waħdek, moment ta' spiritualità. Nammetti jiena toġobni dik l-idea, trabbejt biha dik l-idea, jiena għadu għandi sal-ġurnata tal-lum, meta għamilt il-preċett, innannu innanna ir-rigal tagħhom kien altar żgħir armat, li matul is-sinu bat kont inżik, l-affarijiet u nagħmel u għadu armat fl-istudju tiegħi. U hija xi ħaġa li għalija huwa joffri wens kbir. Ħafna nies jaħdmu forsi tagħmel tiċċelebra l-qudiss fuq u le mhuwiex dak l-iskop. L-iskop huwa li għalija jirrappreżenta ċertu valuri li għaddew lin-nanniet tiegħi, valuri li għalija huma valuri pożittivi ħafna, u dak huwa tfakkira żgħira li isma. Kultant għaddejn ħajja maġla u tajjeb li tieqaf ftit u tikkontempla ċertu affarijiet.
Fuq binarju totalment differenti huwa mod ta' kif ukoll inti żejjen darek u l-ispazju privat tiegħek fis-sens illi bħal meta l-itfal iż-żgħar intuhom dar tal-pupi. Hija sa ċertu punt l-istess kunċett, ġa se tgħaddi setta valuri differenti, wieħed qed tagħti iktar set forsi reliġjuż bħalma semma Alex, ieħor qed tagħti set iktar ta' familja potenzjali.
Fatt li moddi l-subien dan ir-rigali biex jilabu bih
ukoll.
Però jiena minn fejn telqed il-biċċa tal-kappella ma' knies. Flimod dik kien ikollok trement kappella ma' djar kbar, kappella li kienu jibnu jinnaf, per eżempju, tiġi nifmuħ il-kappella ta' San Juan Toxa ġewwa Bormla. Din kienet tagħmel parti minn dar. Oriġinarjament, jiġifieri fejn kellek daw in-nobli u daw mal-palazzi, jinaf anke jekk imorru Palazz Sant'Anton għandek il-kappella, jekk imorru Sant'Angelo għandek żewġ kappelli idil, jekk imorru il-Palazz Sant'Anton semmin Ferdala wkoll hemm
Sant'Irmu
għandek jiġifieri il-kappella dejjem kienet tagħmel parti mill-binja ta' nies li qed jibitgħu
l-istess post. Ifimni, kultant forsi naraw għax kunċett antikwat, forsi kunċett madux emmek, pero mbagħad fis-sesin naraw kem f-reliġjonijiet u fehem f-ħsibijiet oħrajn, l-idea li kollok post fejn inti tista' timmedita, spazju ikkurat b'tali mod li inti qed hemmhekk biex inti tqatta' dak il-ftit ta' ħin.
U anke dita l-istatwi u ġbijat ma nsibux fir-reliġjon tagħna biss jiġri.
Le, eżatt, jgħix ħaġa importanti ħafna. Fl-aħħar mill-aħħar ngħidu l-Knisja. Il-Knisja fl-aħħar mill-aħħar nirreferu għaliha bħala id-dar tal-la.
I-simbolu.
Ija simbolu l-idea ta' inti emmek u post fejn tgħix, fejn tgħix flimkien bħala komunità. Li kollok spazju ġo d-dar li huwa ddedikat għalhekk għalija hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Kultant ta' żmien forsi iktar imdorri lejja naġlu kmama assolutament dak li għandna bżonn għall-utilità l-iktar bażika u forsi kultant ninsew kemm huwa importanti li kollok dan l-elementi.
Però rridu nammettu wkoll li mill-element spiritwali u mbagħad huwa wkoll delizzju dan. Jiġifieri
min imbagħad se jena
jikkollezzjona l-istatwi pereżempju.
Però l-pasta qabel dak dejjem kien li inti għandek l-ispazju tifej bdejna ngħidu li tistit isek timmedita le konna qegħdin ngħidu. Għas sempliċi raġuni li inti, għax inti bdejt tajna nejdu speċi fuq għax illum naraw aktar maġla l-ħajja le u għax qabel forsi kien iktar lussu, tiskanta imma llum il-ġurnata n-nies irġgħu qishom qed jerġgħu jfittxu għadik il-ħaġa għax fil-ġen irġgħu tfittex dak l-ispazju komdu se jekk issibux bil-yoga u jekk issibux nagħtu każ li inti tarma biċċa kappella d-dar bħal m'għadhom jagħmlu ħafna jien sa kuġinu istess għandu waħda żgħira iddedikata l-San Publju l-Furjana. U di jarma ġifiri ta' kull sena oltre ġifiri minn modelli li għandu għax imbagħad il-modell ta' knisja hija xi ħaġa oħra hija xi ħaġa iktar ferm aktar elaborata li iktar waħda impressive li qatrajt f'ħajti kienet ħal qormi xi ħaġa ta' barra minn hawn li konna użajn hija niftakar għall-proġett sakemm konna ħdem mal-Fondazzjoni Valletta 2018 u konna għamilna spettaklu madwar din il-knisja u mbagħad għax kienet il-post jisu favorit ta' dak il-persun kiet jospita l-artist li qed jagħmel residenza hemm. Allura anki għalih ħolqot tifsira ġdida, tifsira aktar kontemporanja. Allura dak l-ispazju ma baqax sempliċiment tal-gost tal-jarma hekk kull sena li qisu litteralment tiddaħħal biċ-ċamara ġdida fid-dar.
Għandek l-imma artistiku wkoll.
Eżatt. Li tikkrea int ukoll.
Irridu naċċettaw ukoll. Jiena semmejt li għandi għalta għalija u xaġa. ħaġa li writ, ħaġa li lajt minn il-familja, għandha ħaġa personali ħafna, mhix ħaġa li għalija nqisha bħala x'opra tal-arti, imma kif naraw fl-istorja tal-lum. Kultant hawn min joħonda fuq livell imbagħad ta' arti u artiġjanat li hu xi ħaġa mbagħad spettakolari.
U inti ġenna pereżempju semmejt il-ġimgħa l-kbira, fil-ġimgħa kif naraw l-isplodew dawn il-wirjiet u b'ċertu dettalji, jiġifieri l-lum mhux semplement ikollok set statwi imma bil-bradella u bil-brazzi u kollox. Brazzi ta' fidda
l-ammont ta' nies li kuntat jawna fi żmien il-ġimgħa l-kbira di li għaddiet biex jgħidulna li għandhom speċi ta' esibizzjoni, ammont ta' statwi, eċetera, eċetera, ritratti, jew jagħmluhom fil-garax, jagħmluhom fid-dar privata tagħhom, jew sa' anki hemmin, mhux ħanilek dawwara f'business ta', imma jkun hemm spazju ġifieri dedikat. Li inti titħol tħallas xi ħaġa vera żgħira bħala isha donazzjoni biex jitkompla x-xogħol u titħol u tara.
Ħafna drabi mhix tar-raġel jew tat-tifel biss, imma għandek anke tal-familja kollha.
Tar-razza radika proprja.
Tħid jew tirrakma jew jiġri biċċa xogħol jaf ikollok biċċa xogħol tal-arti kbira ġod-dar tiegħek.
Ġo tibgħax sempliċement delizzju issir xi ħaġa. Kważi motta kif tgħix sa ċertu punt, għax inti l-ammont ta' ħin tiddedika l-affarijiet biex inti toħloqhom huwa kbir. Għax hemm ċertu dettalji, jien jgħidlek għalhekk għax daħal dar fejn xtrajt, jien xtrajt dar ġo ħaltar xien fejn kien jarma il-mudell, modelli tal-Knisja u alla biss jaf kemm il-ċertifikat sibt ta' li rebaħ speċi u li pparteċipa f'xi mostra tal-qada modelli tal-Knejjes. Tal aġeb
il-wħed minn ta' d-dejja b'saħħitha. Bżbad għalfejn li apprezzajt f'żmien tal-pandemija kien li daw jagħmlu wirja kull sena u din is-sena fil-fatt iddeċidew li l-wirja jsir b'mod virtwali. Għamlu serje ta' filmati li qegħdin fuq Facebook għal min irid jarhom id-dur biex ta' tista' tara u sabiħ iktar sabiħ mill-wirja normali għax kien hemm l-opportunità li inti qed jintervistaw lill-eżebitur allura tifhem ukoll daqsxejn l-istorja ta' dak li jkun. Isma, dak l-eżebitu minn fejn ġej, kif beda, kif komna. Marraċ
dak it-tfajjel żgħir l-aħħar darba li sibna video tiegħu. Kien hemm tifel żgħir forsi xi 10 snin għandu li għamel littament wirja sħiħa ta' dawn l-istatwi kollha ta' purċissjoni. Fl-ispazju privat tad-dar tagħhom da. Jiġifieri meta tqis li mhix xi ħaġa taxxjuha between inverted commas palma jaħsbu ħafna din hija xi ħaġa li għadha sal-lum importanti u għadha parti integrali ta' kif jiċċelebraw perjodu partikolari f'ħajjithom.
Biex nifhmu aħjar, ejja naqraw x'għandu xi jgħidilna Charles Sherry dwar x'għandu litteralment jgħidilna x'għandu fid-dar tiegħu. Meta kont tifel, kont immur l-qudiss u jien u nosserva u nifli l-Knisja madwari, kienet tiġini xewqa kbira li dak li qed nara nibni bħalu fiċ-ċokon id-dar. Ta' fint, bħal minnu dilettant tal-karozzi qiegħda fil-minjaturi tagħhom. Hekk jien kont nieda bl-altari, statwi, radelli u kull xorta ta' armar tal-Knisja. Kont ħsibt li dan kien biss lob ta' tfal. Ta' fint tikber u ma tibqax tinteressa ruħek, iżda rali. U minn sempliċi lob dan spiċċa delizzju serju. Bdejt nixtri u nġemma, mbagħad bdejt ukoll nibni u noħloq l-affarijiet jien. Taħsbux li għandi biss mudell ta' Knisja, le. Matul iż-żmien bnejt raħal sħiħ, kollox ġewwa dari. Hemm kunvent mal-Knisja, każin tal-banda, kafetterija, djar privati, kerrejja. Użaħan sitra tal-pastizzi. U dan biex ma nsemmux l-armar tal-festi. Pavaljuni, bandalori, trofej, anġli fuq il-pedestalli u anke l-faċċati ta' djar ikunu armati. Kultant anke nixel fanżajr ħallina radra pjiċċaq l-qmarrieħ. Naf, forsi taħsbuni miġnun, iżda nitpaxxa nħares lejn dan kollu. Kultant nintefa' quddiem dan ir-raħal xkejken u nidħol f'dinja tal-ħolm li jsaħħarni. U għal ftitħin ninsa l-problemi tal-ħajja u swit il-qalb. U jienu nintelef f'din id-dinja xkejkna maqbuda ġewwa dari, nibda naħseb x'nista' nivvinta u ntejjeb. U l-istorja tkompli. Eżi semmija l-għura fil-programm, b'din il-kidba rajna eżempju ta' dak li konna edin netkelmu dwaru fl-ewwel parti ta' dan il-programm l-imkejjen fid-dar marbuta mar-rituali. Miegħi Ġuljana Barbara Santu Alex Vella Gregory ħan komplu niddiskutu daw l-imkejjen dawn l-modelli ta' knejjes, però Alex ukoll qabel din il-programm din netkellmu wkoll dwar letteralment ma nikollok kappella fid-dar fejn anka issir il-feqqa minn jemmel il-festa. Festa b'kollu. Dina xi ħaġa li ġejja jiena niftakar b'nostalġija kbira li t-siju tiegħi li kellu l-tifel jismu Tonio, li kellu knisja dedikata li Sant'Antni Żgħira, u kull sena kien jiġbor tfal ħbieb tal-kuġin tiegħu, jiena kont għadni żgħir ukoll, lilna bħal aħwa, aħna qegħdin ħafna ħwa qegħdin setta wkoll u kienet issir festa jiġifieri bit-tridu b'kollox, jiġifieri festa ta' ġewwa bil-ilbies tal-qassisin u b'kollox għad għandi r-ritratti black and white. Però mbagħad wara jsir il-marċ ukoll u fil-bitħa jsir il-ħruq tan-nar ukoll dawk il-gassijiet, jiġifieri kellek ġimgħa festa ma nafx illum. Insomma, intom semmejtu diġa u kol fil-port semmejna.
Kienem persuna li l-tajna maħħa reċenti illi aqsa anki kella il-purċissjoni bil-fratellanzi kolla tal-birgu jek mussejra zmal. U kienet xi ħaġa infatti vera vera sabiħa x'kien indema nara xi ħaġa jekk bil-fratellanzi kolla.
Però naħseb li qed jgħid ġewwa li kollok attwalment qassis qed għaddis it-tridiet.
Le dinha konna nagħmluha aħna. Però mbagħad hawn min qed jġib qassis ukoll u jagħmel.
Le naf min, naf min.
Tal qed ngħid bl-istatwi kienet
fil-. Le jiena naf min jiġu fjandu l-kappella tiegħu u jagħmel festa, jistieden qassis, jagħmlu l-tridijiet,
livelliet,
festin, jiġifieri. Naħseb mod sabiħ biex taqat il-familja anke f'ambjent ta' festa. L-aħħar darba semmejna l-ikel, ħadd nerġa' nsemmu l-ikel iktar quddiem, jiġifieri ħafna drabi din kien ikoll naf min jagħmilha apparti mbagħad iċ-ċelebrazzjoni, ikollok dak il-festin, blikel. Tispiċċa dejjem blikla. Blikla. Naħseb huma affarijiet importanti. Kultant naħseb nażlu daqsxejn it-triq il-ħafifa tipo, ora tal-festa jagħni niltaqgħu nagħmlu barbecue daqshekk. Kultant il-sabiħ huwa l-preparament li inti tibda tibni il-fatt li oreġa l-festa qed tarma d-dar. Qed tirranna.
Naddaft qabel.
Naddaft qabel. F'ċertu postijiet għadha ssir ħafna li inti tisqa' l-festa inti tipprova li d-dar jekk għandek xi titisbuħ il-fatt, speċjalment il-faċċata. Jekk inti
tara ħafna taddim minn il-ħula ftit il-festa u tara kulħadd qiegħed.
Mela, biex qabel ma jqiegħdu d-dwal pereżempju barra jgħidu għandhom il-faċċata pulita, bajda, nadifa. Għall-dwal jidru iktar.
Eżatti. Jiex ħaġa sabiħa x'inti turi wkoll ċertu għarfien, ċertu kura għarfien anke tal-komunità ta' madwarek. Inti għalik hija xi ħaġa biżejjed importanti li inti fiħdan il-komunità li topera fiha, inti trid li tippreżenta lilek innifsek bl-aħjar mod possibbli. Id-dar tiegħek qed hemmhekk bħala post tal-uħ, mhix qed hemmhekk ma talaqx il-bibien, anzi tiftaħ il-bibien. Palma semmi Ġuljana fl-ewwel parti tal-programm tiftaħ fuq l-antiporta ħafna drabi, speċjalment jekk tkun taf in-nies, tħabbad tistidnu kal dik in-naqa xarba, joffrilek xi ħaġa tal-ikel, u hija parti mir-ritwal tal-festa.
Barbuta mad-djar ukoll, postijiet fejn noqogħdu, m'int ġa semmejt l-arbli fuq il-bjut, ma nafx jekk se nidħlu fiha fi programmi ħordin, imma għandek l-armar tal-gallerija, r-ritwali li tibda tpoġġi u tagħmel.
Mela, jien qed nieqas biss tħalt ngħix. Fid-dar li xtrajt, il-ġar tiegħi diġa għalli trid għalli nġiblek id-dawl għandi naqra ekstra għalli ħalli għal-festa għalli tarma qed ma tħallx ngħix fiha dar. Għax parti minn ta' dik it-triq iktar ma titħol lej ċentru iktar tħossa.
Jina, għalija xaġa estremament importanti, għax inti għed turi isma dan din okkażjoni ta' ferħ, u jina għed niċċelebra ma' l-komunità li għed li għed fija. Sfortunatament naħseb l-element tal-armar fil-galerija kultant naqas bħala numru. Żdiet il-kwalità u tal-individu ġillum il-ġurnata f'nies jagħmlu lek minn jarma minnu dilettant, jagħmlu lek apparti l-arblu ġifieri b'nadar li huma mpittrin sabiħ, pavaljuni mal-gallarija li huma mpittrin iktar breqqa u iktar sbieħ, però naħseb ħafna nies num il-ġurnata għandhom iżommu daqsxejn lura milli joħorġu dak innaqa dawl fil-gallarija. Forsi jew min jgħidlek ħalqu noħroġ dawl biss sara taħdejja kamera ma jien m'għandix pjegnu paċenzja l-arma bħalu, imma naħseb kultant. Tkellimna fuq il-pika l-aħħar darba, naħsebdewna punt fejn il-pika jħassra ma tgħinx. Mhix qed hemmhekk mhix kompetizzjoni ta' min għandu l-akbar arblu, min għandu l-isbaħ pavaljon, għalkemm minnu dilettant ħajapprezza. Il-punt huwa li isma' għandna l-festa ejja ndawlu daqsxejn iżjed mis-soltu ħalli nieħdu daqsxejn iktar gost mis-soltu. Għaliex id-dar hija importanti daqs il-każinu, daqs il-gniżja fiċ-ċelebrazzjoni tar-ritwal.
Għandek ritwal personali hawnhekk ukoll għax id-derek.
Eżatti, wara ritwal personali.
Ma nistgħux ma nsemmux ukoll x'differenza għamel dan l-element f'ħafna djar f'da żmien illi għaddejna minnu u għadna għaddejn ukoll. Jiġifieri għalkemm il-ġimgħa l-kbira ma saritx u l-festi tal-għid tal-sentejn, però anke kif semmi daqsxejn iktar qabel inti wkoll, però kellna l-knejjes ġo djar tagħna l-istatwi għax forsi bla ma ħafna jindunaw huma stess ikunu qegħdin jew meta qed joħorġu duluri jew kif qed aktar qabel ukoll jew kurċi fissu żejn u hemmhekk qed tagħmel minn ħanżuma suġġett tagħhom id-dar tiegħek bħala post fejn.
X'ħaġa interessanti fuq li tibni wkoll fuq li qed tgħid hija d-dialogu ta' bejn l-ispazju privat u l-ispazju pubbliku. Kif mill-bjut ta' ċertu djar, għax ovvjament in-nies ma setgħux jiltaqgħu fis-sentejn li għaddew mod partikolari, mill-bjut ta' ċertu djar ħarġu bil-borom qrib il-festa, pereżempju tiġi f'moħħi mod partikolari l-begigga, però kien hemm il-begigga ġir tal-birgu. Però kien hemm ukoll anke inizjattiva simili bħal tarxien, qrib il-lajt. Jekk mhux sejra żball, anzi dik in-nar tal-lejt propju kien. Fej prattikament biex domi ċelebraw l-għawmin ta' Kristu ħarġu fuq il-bjut biex jamlu isu naqras dak il-naqras storbju ekk għal-ħabta ta' xil-11 u kien mod ta' kif inti mill-ispazju privat tiegħek ġda mhux qed ngħidu fuq armar per se fid-dar imma il-mod ta' kif inti tuża l-ispazju privat tiegħek imma biex toħloq dialogu ma' spazji privati oħra li huma fl-istess inħawi li allura tgħid mhux sempliċement qed tarma l-faċċata qed inti qisek toħroġ u tesa' biex ikollek innifsek bħala parti minn jekk tittejtek mill-atmosfera.
Anke meta jsiru l-festi hemm minn għandu ritwal li mid-dar tiegħu jgħoddi għall-Madonna jdoq l-Ave Marija pereżempju, jew jaħraq gassijiet minn fuq il-bjut u dak huwa r-ritwal tiegħu.
Ankun onest xi ħaġa li nħobb ħafna fiż-żmien mhux tal-festi biss ta' kwalunkwe ritwali ġifieri dik li tgħaddi minn kun għaddej mit-triq u pereżempju tisma' mid-dar. Jekk żmien il-ġimgħa l-kbira tisma' xi marċi funebri, jekk il-festa tisma' l-marċi brijuż, jekk il-miliet tisma' għanjiet tal-miliet.
Fatt jiena ħafna dedikati li għandhom bl-LP players u b'kollox armati li l-ħin kollu b'xi ħaġa għaddejja ta' dan il-livell, ġifieri.
Intom bormla qabel 8 ta' Deċembru ma tismax kari li mġidma, le?
Tisma marċ.
Marċ, tisma.
Jow xie jom beltna, l-intu.
Emma, jwa parti, jwa xaċa sabi ħammin, sali xinti, għorri, taf li dil komunità li jom, jem dan l-attività li xaġa tan ċentrali għal-komunità, un batiħe kif ta' didak, batin għalep il-foliet, niprogressaw fxaħġa, fkunċet differenti.
Da, skem, mish sabiħa, irriħa jirġa minn ġodar, li għeda fuq l-antiporta, tal-ikla, ta' nofsenar.
Tarħa ta' patata l-forn.
Għenżom għallik.
Għenżom għallik.
Però rituwal u kwalu.
Ija, le, fissens, ija mwat, letteralment, etnejdu, tiftaħ fuq l-antiporta biex li kun jara, jisma, iġom. Allora, sekandek sensory overload jek t-tejtek għal-żmien il-festa, mħireċ minn ġuddi għalf it-tri.
Kem niddeja, meta immur xi festa, għaddim minn ximkien partikolari, fejna fl-soltu jkun hemm antiporta miftuħa jew xi kif ħajni jew xi kwadri jew xi statwa jew xi artal, u tara dik is-sena li tkun magħluqa tgħid minn hawnhekk. Jew telqu minn ġodin id-dar.
Jew ġara xi ħaġa.
Għaliex dak huwa per esempio xaħat minkom semma l-Floriana li jem xaħat tandu knisja però ukoll il-mużew tas-Subien jarma ukoll knisja fil-Festa San Popolju jem knisja zaħira ukoll model ta' knisja u jien għarret u għal-persona li tijaj li jekk imur il-San Popolju l-Furjana rritna d-dim triq fejn il-mużew għalli di knisja nara
U għam xaħġa sabiħa li jintet tħol fil-spazju brevat taħattijħor li għal ftit momenti fil-sena dak l-spazju sar spazju ta'
talaqa. Pubbliku.
Pubbliku.
Star spazju talaqa li jintet jistiznek ġol l-spazju privat tijaw il-persuna. U dik hija xaħġa, naħseb li ktaħġ punt importanti li nixtieq li joħroġu dan il-programmu għalli ir-ritwali tagħna, festa, ġimgħa l-kbira, miliet, mhumiex xi ħaġa ta' triq biss jew tal-Knisja biss, imma huma xi ħaġa li jitluq fil-ħajja ta' kuljum tagħna u huwa sabiħ u importanti li jiftħu wkoll u jsibu l-iskop tagħhom ġod-dar tagħna u ġol-ritwali privati tagħna.
Tajjeb ngħidu wkoll li t-tiżjin fid-djar tagħna jew mal-faċċa tad-dar tagħna ma jqaf biss mal-festi mal-ġimgħa l-kbira. Jiġifieri tajjeb wieħed jiftakar illi meta tasal tazza tad-dinja pereżempju nibdew naraw ukoll il-faċċati tagħna qegħdin jiżżejnu.
Infatti issa
l-ispazju tagħna wkoll sar.
Infatti, ġini frasi aħna qed nitkellmu di l-idea ta' li jinti ftaħt il-post biex jiltaqgħu in-nies, eċetera, eċetera. Hemm proġett partikolari artistiku qed jiġi frasi li jsir Napoli ġili sar Malta fej semmejtu f'xi programm ieħor fej jiltaqgħu bażikament daħlu artist biex jagħmel ġimgħatejn hemmhekk u mbagħad jagħti spettaklu hemm. Bnew fuq l-idea ta' kif jinħadem ritwal f'dan is-sens biex ħolqu imma proġett aktar fuq ambitu artistiku fej inti l-arti dejjem qed tiġi rrikwalifikata u tinbidel skont ma' min inti qed tgħix biex tasebbiha fid-dar tiegħu. Mbagħad jiġu n-nies biex jarawha u hemm mixja bej postu ieħor li inti bil-fors tittama ġifieri anke l-element ta' qisha purċissjoni bej post tal-ieħor. Xi ħadd ftit ilu anke rrimarka li konna dejjin in-nadur fej dejja jgħid li feċi konta dejjem minn hemmhekk kien hemm ħafna ta' vint il-furur tal-karnival u x'naf jiena u l-ġen tipiku tal-karnival tan-nadur. U beta jgħid li kemm kien hemm djar miftuħa fuq l-antiporta anki waqt il-karnival biex ma nsemmux biss il-ġimgħa l-kbira u l-festi tar-raħal. Li wkoll tarhom għaddejjem minn dara l-oħra jieħdu grokk hekk għand xulxin biex inti taqgħad. Mhijiex sempliċi qisha l-festa tar-raħal tgħid ta' dak il-patrun, imma hija l-festa tar-raħal f'sens hija okkażjoni ta' dik id-darba
f'sena fejn kull skuża biex narma.
Kull skuża, preċiż.
Malhar malhar qabel nhar ukoll ritwali li forsi qed jintilef marbut mad-dar kien id-beriku ma tjasal id-berik ġifieri niftakar li l-nomi wkoll terġa' tnadda fid-dar kollha u nagħmlu l-purtieri u t-twapet u mbagħad niftħu fuq l-antiporta u kulħadd barra qed jistenna
d-berik. Fortunatament. Mbagħad kif jiġi l-kappella kif nagħlaq il-bieb hommi toħroġ eżatt. Bil-bicċa tal-art tipo ġiddim li kull maw
imma u koll kienet okkazjoni fejn id-dar
Iva, infatti dejjem tellieqa
huwa ritwal sfortunatament qed jinqata
Iva
infatti dejjem tellieqa għax il-mama kienet tasal id-dar mix-xogħol xi tlieta fil-ħamsa jiġi l-kappella biex ibierek, allura f'dawk is-satej ridet tara lid-dar nadifa tazza biex dejjek jogħġbok sas-salott jidħol.
Ma jekk jidħol sal-kċina mbagħad?
Eżatt, problema
kbar.
Il-ħindi hemm kontrina ser ikonna nagħlqu l-programm tal-lum Radju Ritwali miegħi Alex Vella Gregory Ġuljana Barbaro Sant, grazzi wkoll lit-tekniku Redent Abdilla, grazzi lilkom illi issegwuna li ssegwu dan l-istazzjon Campus FM aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa bil-programm ieħor Radju Ritwali.